Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran untuk hari Senin, tanggal 5 Maret 2018. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Nelson Lopez. Serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini yaitu rekan kami Jimmy. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Kapal induk Amerika Serikat menuju Vietnam dengan pesan bagi Tiongkok. Pakistan memilih perempuan Dalit pertama untuk Senat. Dan Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Theresa May menuduh Suriah dan Rusia menimbulkan krisis kemanusiaan di Gaza Timur. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu laporan internasional pertama tentang Australia dan China.
Our relationship with China, there are whichever government is in power in Australia, there are periods when.
Itu tadi kutipan laporan internasional yang akan kami udarakan mengenai hubungan diplomatik Australia dengan China yang rumit dan sulit. Laporan internasional berikutnya nanti mengenai anggota perempuan dalam parlemen yang mencapai kemajuan kecil di dunia. Selain itu juga akan kita dengar nanti liputan Indonesia.
Namun penerapan hukum yang lebih baik menjadi kelebihan tersendiri. Korea Selatan relatif lebih ramah bagi pekerja migran dibanding Malaysia misalnya.
Ya, itu tadi kutipan liputan Indonesia yang akan mengemukakan pekerja migran di sektor kelautan di Korea Selatan yang mengalami kecelakaan. Setelah itu acara sains dan kesehatan akan membahas tentang kapan proses berpikir atau kecerdasan orang mencapai puncaknya. Kemudian akan kami sampaikan juga tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar. Untuk pertama kali sejak berakhirnya Perang Vietnam, sebuah kapal induk Amerika Serikat dijadwalkan berlabuh di Vietnam hari Senin, menandakan bagaimana meningkatnya pengaruh Tiongkok telah mendorong mantan musuh bekerja sama dalam perubahan lanskap geopolitik yang signifikan di kawasan itu. Kapal induk tersebut, Carl Vinson, akan berlabuh di Da Nang, kota pelabuhan utama Vietnam yang dulu berfungsi sebagai pelabuhan utama Amerika dalam perang di negara itu. Ini adalah langkah besar yang bersejarah karena kapal induk belum pernah berada di sini dalam 40 tahun terakhir, kata Laksamana Muda John V. Fuller, Komandan Satuan Tugas Kapal Perang Carl Vinson yang ayahnya pernah bertugas di Vietnam. Kedatangan Carl Vinson dan kapal-kapal pendampingnya yang membawa 5.500 pelaut akan menandai pertama kalinya sebuah kontingen besar tentara Amerika mendarat di tanah Vietnam sejak pasukan terakhir Amerika ditarik pada tahun 1975. Selama berlabuh 4 hari, personel kapal induk itu akan mengunjungi sebuah panti asuhan dan sebuah pusat korban agen oranye, bahan beracun yang digunakan oleh militer Amerika untuk menggunduli hutan yang telah meracuni beberapa generasi orang Vietnam. Tiongkok diduga telah menahan puluhan wanita Muslim di Provinsi Xinjiang yang resah karena menikahi pria di wilayah utara Pakistan yang berbatasan dengan Tiongkok. Masalah tersebut dinyatakan dalam resolusi yang disahkan dengan suara bulat oleh Dewan Legislatif Wilayah Gilgit-Baltistan yang diungkapkan anggota Parlemen Pakistan pada hari Minggu. Resolusi tersebut menuntut pemerintah Pakistan mengambil langkah mendesak untuk menjamin pembebasan lebih dari 50 wanita Tionghoa yang diperistri orang Pakistan yang katanya ditahan tahun lalu ketika mereka mengunjungi keluarga di kota asal mereka di Xinjiang. wakil ketua majelis tersebut mengatakan perempuan-perempuan tersebut menikah dengan pria Gilgit Baltistan yang sebagian besar terlibat dengan kegiatan perdagangan melalui celah Kunjarab, satu-satunya rute darat yang menghubungkan Pakistan dan Tiongkok. Anggota parlemen daerah itu menegaskan bahwa perkawinan antara warga Gilgit Baltistan dan Xinjiang sudah berlangsung puluhan tahun dan kedua wilayah perbatasan memiliki ikatan budaya yang dalam. Mereka menegaskan bahwa perempuan Tionghoa yang ditahan itu tidak bersalah dan tidak memiliki hubungan dengan unsur-unsur radikal manapun. Pejabat federal Tiongkok dan Pakistan belum menanggapi tuduhan yang dicantumkan dalam resolusi tersebut. Krishna Kumari Kohli terpilih hari Minggu sebagai anggota Senat Pakistan, menjadi senator pertama dari minoritas Hindu kasta rendah di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Kohli, 39 tahun, adalah seorang Dalit, kasta paling rendah dalam sistem kasta Hindu tradisional yang masih ada di India dan Pakistan. Anggota parlemen dan majelis provinsi Sabtu memilih untuk mengisi kursi-kursi majelis tinggi parlemen atau senat. Pemilu untuk majelis rendah akan berlangsung musim panas ini. PPP, partai yang mendukung Kohli, yang juga partai mendiang Perdana Menteri Benazir Bhutto yang dibunuh, memenangkan 12 kursi. Dan partai mantan pemain kriket Imran Khan, Tehrik-e-Insaf, mendapat 6 kursi. Media pemerintah Suriah dan aktivis HAM mengatakan tentara pemerintah dan milisi sekutu telah merebut sejumlah desa dan kota di Ghouta Timur yang diduduki pemberontak di dekat ibu kota Damaskus dalam kemajuan besar sejak serangan dahsyat dimulai bulan lalu. Media pusat militer Suriah mengatakan pasukan pemerintah merebut setidaknya 6 desa dan kota di sepanjang pinggiran timur daerah kantong tersebut. Kelompok pemberontak hari Minggu melancarkan serangan balasan, mengirim pejuang melintasi garis pemerintah dalam serangkaian serangan, kata organisasi Syrian Observatory for Human Rights di London yang menambahkan bahwa pemberontak merebut kembali setidaknya 1 kota, sementara pertempuran terus berlanjut. Kemajuan pasukan pemerintah Suriah ke Ghouta Timur menyebabkan banyak orang melarikan diri dan mencari perlindungan di daerah-daerah tengah Ghouta Timur, menurut stasiun televisi pro-oposisi Suriah, Orient TV. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Inggris Theresa May hari Minggu sepakat bahwa Rusia dan Suriah bertanggung jawab atas penderitaan manusia yang memilukan di daerah kantong pemberontak Ghouta Timur di luar Damaskus, kata kantor Perdana Menteri May. Kedua pemimpin tersebut dalam sebuah percakapan telepon membahas apa yang digambarkan oleh kantor May sebagai situasi kemanusiaan yang mengerikan di dekat ibu kota Suriah, bahkan ketika Syrian Observatory for Human Rights yang berkantor di Inggris mengatakan pasukan Suriah telah menguasai lebih dari 1/4 Ghouta Timur. Suriah telah menggempur pemberontak selama 15 hari dengan serangan udara, tembakan artileri, dan serangan roket. Lebih dari 640 warga sipil terbunuh dalam pertempuran tersebut. Tuntutan Dewan Keamanan PBB supaya diadakan gencatan senjata selama 30 hari yang disetujui Rusia telah diabaikan secara luas, bahkan ketika Rusia memulai jeda kemanusiaan 5 jam per hari untuk memungkinkan warga sipil melarikan diri dan memungkinkan pengiriman bantuan. PBB mengatakan akan mengirim bantuan kemanusiaan ke daerah kantong Ghouta Timur hari Senin. Dalam pembicaraan telepon lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Presiden Iran Hassan Rouhani agar memberi tekanan yang diperlukan pada Presiden Bashar al-Assad untuk menghentikan serangan membabi buta terhadap warga sipil di Ghouta Timur.
Baru saja kami sampaikan warta berita VOA oleh Adriana Sembiring. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis oleh Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, Presiden Amerika Donald Trump telah berbicara dengan sejumlah pemimpin dunia tentang kenaikan tarif baja dan aluminium, tetapi masih belum memiliki rencana pembebasan tarif. Menteri Perdagangan Wilbur Ross hari Minggu mengatakan ia tidak akan mengesampingkan prospek tersebut. Dalam sebuah acara di televisi Amerika, Ross berusaha meredam dampak global pengumuman kenaikan tarif yang disampaikan Trump hari Kamis lalu dan berkeras bahwa usulan itu tidak akan merugikan perekonomian Amerika. Ross juga mengecilkan kemungkinan dampak pembalasan yang dilakukan negara lain.
Well, what was announced yesterday by the president is a very broad concept of 25% on all steel and 10% on all aluminum. So we'll have to see the intricate details, but that certainly is the broad outline.
Trump hari Kamis mengatakan Amerika akan memberlakukan kenaikan tarif impor baja sebesar 25% dan tarif impor aluminium sebesar 10% pekan ini untuk melindungi produsen di dalam negeri.
So we're bringing it back and we're going to bring it back relatively rapidly and we're going to be instituting tariffs. Next week we'll be signing. Perhaps some of you folks will be here.
Ross mengatakan Trump telah mengadakan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin dunia pasca pengumuman yang mengejutkan mitra-mitra dagang Amerika itu dan sekaligus menimbulkan kekhawatiran para pemimpin industri Amerika dan kepanikan di pasar saham. Tidak ada indikasi Trump sedang mempertimbangkan untuk menurunkan tarif itu atau memberikan pengecualian pada negara apapun, ujar Ross. Sejumlah menteri dari seluruh dunia telah menghubungi Trump dan pejabat-pejabat pemerintahan Trump termasuk Ross dan mengisyaratkan upaya di belakang layar yang intensif untuk mengubah sikap Presiden Trump. Ross memang tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Kita harus menunggu hal tersebut. Saya tahu banyak menteri dari berbagai negara yang telah berbicara dengan Presiden. Mereka juga bicara dengan saya. Mereka kemudian bicara satu sama lain, ujar Ross dalam program Meet the Press di NBC. Kita tunggu saja Presiden akan menyampaikan keputusannya.
Baru saja kita ikuti tadi laporan yang disampaikan oleh Eva Masreva, laporan ekonomi dan bisnis. Kita beralih mengikuti laporan lain, laporan internasional. Seorang diplomat senior Australia mengakui hubungan negaranya dengan mitra dagang terbesarnya, Tiongkok, sedang mengalami masa-masa yang sulit. Komentar terus terang dari Kepala Bidang Perdagangan Departemen Luar Negeri Australia itu muncul dalam sidang parlemen di Canberra. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Phil Mercer dari Sydney, Australia.
Hubungan antara Australia dan Tiongkok jarang tanpa masalah atau ketegangan. Dalam beberapa bulan terakhir, Australia mengadakan perombakan besar-besaran undang-undang intelijennya untuk mengatasi campur tangan asing dalam politik dalam negerinya. Meskipun Perdana Menteri Malcolm Turnbull berbicara tentang laporan yang meresahkan tentang pengaruh Cina di Australia, ia menegaskan perombakan undang-undang intelijen itu tidak ditujukan pada satu negara tertentu. Namun, Tiongkok bereaksi tidak senang dan mengatakan tidak berniat mencampuri urusan dalam negeri Australia. Kepala Bidang Perdagangan Departemen Luar Negeri Australia, Francis Adamson, mengatakan hubungan bilateral seringkali diwarnai dengan percekcokan.
Our relationship with China, there are whichever government is in power in Australia, there are periods when
Adamson menambahkan, dalam hubungan kami dengan Tiongkok, ada masanya ketika Tiongkok tidak sepenuhnya sepakat dengan segala hal yang mungkin ingin kami lakukan untuk kepentingan nasional kami. Penting bagi kami untuk menegaskan hal itu. Ketegangan lain adalah mengenai Laut Cina Selatan. Australia selalu mendorong kebebasan berlayar di perairan internasional di jalur air yang strategis itu. Namun, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan, termasuk sekelompok pulau-pulau kecil dan secara langsung menantang klaim wilayah negara tetangganya, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, mengatakan Australia akan terus menegaskan haknya di wilayah itu.
Certainly in the last 12 to 18 months, 2 years really, we've made some quite significant increase in our activity.
Payne menambahkan, dalam 12 sampai 18 bulan terakhir, kami telah meningkatkan kegiatan di kawasan ini. Dan tahun lalu, pasukan pertahanan Australia melakukan latihan angkatan laut terbesar yang pernah kami lakukan di wilayah itu. Australia harus meniti jalur diplomatik yang rawan antara Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, hubungan yang mendukung kemakmuran Australia belakangan ini, dan aliansi militernya yang sudah berlangsung lama dengan Amerika sejak awal 1950-an.
The VOA.
Halo pendengar, saya Dania Iman dari Hollywood akan melaporkan situasi terakhir seputar perhelatan Oscar yang ke-90 kali ini. Nah, memang persiapan Oscar sudah dilakukan sekitar satu minggu sebelum hari H, terutama di daerah karpet merah, di mana akan dilakukan Red Carpet Show yang akan menjadi tempat kedatangan dari sekitar 3.000 tamu yang diundang ke Dolby Theater, termasuk para peraih nominasi dan juga para presenter dan dari para tamu lainnya yang akan menyaksikan ajang perfilman paling bergengsi ini. Daerah tersebut memang sudah diamankan dan hingga pagi tadi menjelang Oscar, jalan-jalan di sekitar Hollywood and Highland, di mana acara ini dilaksanakan, sudah banyak yang ditutup sejak minggu lalu. Namun sejak semalam pengamanan sudah semakin ketat. Jadi sekitar pukul 8 tadi malam, polisi-polisi itu datang ke daerah karpet merah dan juga Dolby Theater dengan membawa anjing pelacak yang memeriksa setiap sudut di tempat nanti akan datangnya para bintang untuk berjalan menuju ke Dolby Theater. Nah, nanti kan laporan selanjutnya dari VOA tentunya di www.voaindonesia.com atau juga melalui akun kami di media sosial. Saya Dania Iman melaporkan seputar Oscar langsung dari Hollywood, California.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington yang tengah menyampaikan laporan internasional. Menjelang Pekan Perempuan Internasional, Perhimpunan Antar Parlemen atau Interparliamentary Union, IPU, mengeluarkan laporan yang menunjukkan sedikit kemajuan dalam meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi anggota di badan legislatif di seluruh dunia. Lisa Schlein melaporkan dari kantor pusat IPU di Jenewa, selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Pendengar, sebelum tahun 2016, Perhimpunan Antar Parlemen IPU melaporkan jumlah perempuan yang dipilih menjadi anggota parlemen atau di badan legislatif di seluruh dunia setiap tahun meningkat sekitar 6%. Tetapi tren kenaikan yang menggembirakan ini sepertinya sudah berakhir, tambah laporan itu. Selama 2 tahun terakhir, IPU memperoleh temuan jumlah perempuan yang duduk di parlemen di seluruh dunia meningkat hanya sekitar 1%. Dikatakan, perempuan mewakili kurang dari 1/4 anggota parlemen di seluruh dunia. Sekjen IPU, Martin Chungong, mengatakan jumlah itu lebih baik di negara-negara yang memiliki sistem kuota dalam pemilu dibanding yang tidak memiliki sistem tersebut.
So this actually calls for more countries to adopt quota systems to try to level the playing field.
Jadi ini sebenarnya seruan bagi lebih banyak negara untuk mengadopsi sistem kuota guna menyeimbangkan arena persaingan buat perempuan. Kita membutuhkan lebih banyak perempuan duduk di parlemen untuk menciptakan masa yang kritis sehingga keputusan dan hasil yang dikeluarkan berimbang dengan informasi yang memadai baik dari perspektif laki-laki maupun perempuan. Dan ini merupakan faktor sangat utama bagi legitimasi dan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan.
And this is a very major factor for legitimacy, for effectiveness in decision-making processes.
Kajian di tabel Liga IPU yang menampilkan 193 negara menunjukkan sejumlah titik terang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Rwanda keluar di peringkat teratas dengan lebih dari 61% anggota parlemen perempuan. Senegal berada di posisi ke-9 dengan hampir 42% perwakilan perempuan, jauh unggul di atas Norwegia yang berada di posisi ke-10. Ini berbanding terbalik dengan Amerika yang berada di peringkat 100 yang hanya memiliki sekitar 19% perempuan di lembaga legislatif. Laporan itu juga memperoleh temuan negara-negara Nordik atau yang terdapat di kawasan Eropa Utara memimpin tren ini. Eropa yang memiliki peningkatan terbesar jumlah perempuan yang duduk di parlemen juga mencatat penurunan terbesar. Laporan itu menunjukkan perbaikan yang justru dicapai di Amerika Latin di mana Argentina, Chili, dan Ekuador menjadi pelopornya. IPU mengatakan negara-negara sub-Sahara Afrika telah mencapai kestabilan di mana hampir 24% perempuan duduk di parlemen. Sementara Aljazair adalah satu-satunya negara di wilayah Arab yang melangsungkan pemilu legislatif tahun lalu. Meskipun demikian, partisipasi perempuan dalam proses pemilihan di Asia tetap rendah. Laporan itu mengatakan di kawasan Pasifik jumlah perempuan yang duduk di parlemen baru mencapai 15,5% atau berarti di posisi paling bawah dalam pemeringkatan itu. Sefa Mesdeva, VOA, Washington.
Dari laporan internasional, kita beralih mengikuti liputan Indonesia. Seorang pekerja migran Indonesia, PMI, sektor kelautan di Korea Selatan, mengalami kecelakaan kerja pada tanggal 28 Februari lalu. Meskipun memiliki regulasi ketat, beban kerja diduga menjadi faktor tingginya angka kecelakaan kerja di sana. Berikut laporan selengkapnya oleh reporter VOA, Nur Hadi Sucahyo.
Sejumlah akun media sosial milik pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan menyebarkan foto Darsono, pelaut asal Indramayu, Jawa Barat, awal bulan ini. Doa dan harapan disampaikan terutama bagi keluarga Darsono di kampung halaman. Organisasi Amal Laziz Nahdlatul Ulama yang dikelola para pekerja migran Indonesia di Korea Selatan memfasilitasi kepedulian kepada rekan mereka. Darsono adalah pekerja kapal penangkapan ikan yang meninggal 28 Februari karena kecelakaan kerja. Menurut Muhammad Syifa Afandi dari Laziz Nahdlatul Ulama Korea Selatan kepada VOA, kepedulian semacam ini merupakan hal yang kerap disampaikan.
Itu Laziz ini kan bergerak di bidang sosial nih. Ada program untuk penggalangan dana baik orang sakit maupun orang yang meninggal. Jadi kalau orang meninggal, kita dapat berita, terus kemudian dilacak, ada yang menyalurkan ke pihak keluarga, nanti kita siap untuk menggalangkan dana.
Bekerja di Korea Selatan memiliki beban lebih tinggi daripada di Indonesia dalam sektor apapun, kata Afandi. Namun penerapan hukum yang lebih baik menjadi kelebihan tersendiri. Korea Selatan relatif lebih ramah bagi pekerja migran dibanding Malaysia misalnya. Keterangan resmi dari KBRI Seoul menyatakan bahwa pada Rabu 28 Februari 2018, sekitar pukul 16.30 waktu setempat, polisi perairan Korea Selatan menemukan kapal nelayan ukuran kecil dalam posisi terbalik di perairan Provinsi Jeollanam sekitar 3,3 mil dari pantai. Polisi menyatakan ada 7 korban dalam insiden kapal tenggelam tersebut dan salah satunya adalah warga negara Indonesia bernama Darsono asal Indramayu. Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, Korea Selatan, Ari Purboyo kepada VOA memaparkan ada 11.000 pekerja migran Indonesia di sektor ini. 6.000 berangkat ke Korea Selatan dengan jalur Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Sisanya datang melalui sejumlah pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta atau PPTKIS. Ada dua jenis visa yang dipakai yaitu E9 dan E10. Visa E10 dimiliki oleh pekerja migran perikanan tangkap yang bekerja di laut. Menurut data Ari Purboyo, selama 2017 lalu, jumlah korban pekerja migran kelautan di Korea Selatan adalah 15 orang. Dari jumlah itu, 14 orang diantaranya memegang visa E10 yang berarti mereka bekerja di kapal berukuran 20 GT atau lebih. Dikatakan Ari, beban kerja yang berat menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan kerja sektor perikanan di Korea Selatan. Peneliti Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ratih Pratiwi Anwar menyatakan, pekerja migran perikanan dengan visa E9 masuk dalam skema penempatan G2G, karena antar pemerintah upah minimum juga mengikuti standar pemerintah. Ini berbeda dengan pekerja pemegang visa E10 yang tidak mengikuti standar pengupahan Korea Selatan. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Tidak ada cara yang jelas dan mudah untuk mengetahui kapan proses berpikir seseorang sudah mencapai puncaknya. Tetapi sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kecerdasan atau intelijen orang mulai dengan lambat laun memburuk kira-kira pada usia 70 tahun. Namun, pikiran sebagian orang tetap cerdas hingga jauh melampaui usia itu dan para peneliti ingin mengetahui mengapa. Wartawan VOA, George Putik melaporkan disampaikan Guga Pardede.
What do I feel like? If I was to give a number, I'd probably feel like
Kalau Anda bertanya bagaimana perasaan saya dan kalau saya harus memberi nomor, saya mungkin merasa seperti pada usia kira-kira awal 70-an.
Itu tadi Bill Gurolnik. Tetapi ia sudah berusia 86 tahun. Salah seorang dari apa yang disebut psikolog super ager atau orang yang super awet, orang yang berusia di atas 80, tetapi pemikiran atau kecerdasan mereka masih setajam orang berusia 50-an dan 60-an. Dalam sebagian besar kasus, super ager juga melakukan kegiatan fisik dan sosial. Mereka berolahraga dan selalu bertemu dengan teman-teman. Walaupun para ilmuwan lain sedang mencari obat untuk mencegah penyakit Alzheimer yang melumpuhkan pikiran, pakar otak Emily Rogalski di Universitas Northwestern di Chicago sedang berusaha untuk mengetahui apa yang menjaga pikiran Gurolnik tetap tajam. Walaupun ayahnya menderita Alzheimer pada usia 50-an.
We think if we can understand the factors contributing to superaging, it may offer new hypotheses and new ways to explore.
Kami berpendapat kalau kita dapat memahami faktor-faktor yang turut menghasilkan superaging atau keawetan ketajaman pikiran, itu mungkin akan memberi hipotesa baru dan cara baru untuk menjajaki tantangan dalam penyakit Alzheimer.
Para ilmuwan mengetahui bahwa bagian-bagian otak kita menciut sementara usia melanjut. Tetapi bagi super ager, proses tersebut jauh lebih lambat, mempertahankan 4 hingga 5 kali lebih banyak neuron khusus yang penting untuk menjaga pemusatan perhatian.
When we look at the cortex of their brain, we see that on average that it looks more like a 50-year-old brain.
Kalau kita melihat korteks otak mereka, kita melihat bahwa rata-rata otak mereka kelihatan seperti otak orang yang berusia 50 tahun daripada otak rata-rata orang yang berusia 80 tahun.
Rogalski mengatakan sikap mereka terhadap kehidupan mungkin juga memegang peran. Kalau kita mengharapkan sedikit lebih baik dari diri kita, kita akan memahami bahwa tidak semua proses penuaan berjalan dengan suram. Para ilmuwan lain mengatakan kesehatan jasmani juga harus dipertimbangkan.
How our heart health feeds into our brain health.
Bagaimana jantung kita membantu kesehatan otak kita? Informasi ini digunakan untuk memikirkan strategi pencegahan dan pengobatan Alzheimer dan kepikunan lain.
Inilah pengetesan sederhana. Sebut 15 kata yang tidak berhubungan kepada seorang berusia lanjut. Setengah jam kemudian, lihat berapa banyak kata itu diingatnya. Orang yang berusia rata-rata 50 tahun akan mengingat 9 kata, dan yang berusia 80 tahun mengingat hanya 5. Kalau mereka dapat mengingat lebih dari itu, mereka mungkin orang yang super awet atau super ager.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Rakyat haruslah bermitra dengan pejabat pemerintah untuk menumpas korupsi, karena para pemimpin membuat dan menjalankan undang-undang, dan rakyat punya kewajiban supaya para pemimpin bertanggung jawab. Itulah kata Duta Besar Amerika untuk Nepal, Alena Teplitz, yang menulis kolom dalam harian Kathmandu Post tanggal 20 Februari. Akuntabilitas sangat penting ketika Nepal beralih ke sistem pemerintahan federal dan pemerintah pertama yang terpilih mulai menjalankan tugasnya. Para pejabat lokal bisa terbawa arus korupsi karena adanya jaringan yang telah berlangsung lama, atau mereka bisa menjadi contoh integritas dan menunjukkan adanya pemerintahan yang transparan. Kontrol yang dilakukan rakyat bisa mendatangkan hasil positif. Kata Duta Besar Teplitz lagi, Nepal tidak sendirian sebagai negara yang punya sejarah korupsi dan kartel-kartel yang hanya mementingkan diri sendiri. Amerika juga pernah menghadapi kartel-kartel seperti itu dalam permulaan abad ke-20 ketika Presiden Theodore Roosevelt berbicara tentang persekongkolan antara bisnis dan politik yang kotor. Ia kemudian bertekad menghancurkan apa yang disebutnya pemerintah bayangan yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Karena para pejabat di Nepal sedang menyusun dan memperdebatkan rancangan undang-undang baru, Duta Besar Teplitz mendesak warga Nepal agar minta supaya rincian rancangan itu diumumkan, supaya jelas tidak ada kepentingan rakyat yang akan dirugikan. Pemerintah Amerika bekerja sama dengan pemerintah Nepal untuk membantu menumpas korupsi dan mendukung rakyat Nepal dalam usaha ini, tambah Duta Besar Teplitz lagi.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, saat ini tengah menyampaikan siaran Senin 5 Maret 2018 yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati, di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Nelson Lopez. Serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini rekan Jimmy. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar. Untuk pertama kali sejak berakhirnya Perang Vietnam, sebuah kapal induk Amerika Serikat dijadwalkan berlabuh di Vietnam hari Senin, menandakan bagaimana meningkatnya pengaruh Tiongkok telah mendorong mantan musuh bekerja sama dalam perubahan lanskap geopolitik yang signifikan di kawasan itu. Kapal induk tersebut, Carl Vinson, akan berlabuh di Da Nang, kota pelabuhan utama Vietnam yang dulu berfungsi sebagai pelabuhan utama Amerika dalam perang di negara itu. Tiongkok diduga telah menahan puluhan wanita Muslim di provinsi Xinjiang yang resah karena menikahi pria di wilayah utara Pakistan yang berbatasan dengan Tiongkok. Masalah tersebut dinyatakan dalam resolusi yang disahkan dengan suara bulat oleh Dewan Legislatif Wilayah Gilgit-Baltistan yang diungkapkan anggota Parlemen Pakistan pada hari Minggu. Resolusi tersebut menuntut pemerintah Pakistan mengambil langkah mendesak untuk menjamin pembebasan lebih dari 50 wanita Tionghoa yang diperistri orang Pakistan yang katanya ditahan tahun lalu ketika mereka mengunjungi keluarga di kota asal mereka di Xinjiang. Krishna Kumari Kohli terpilih hari Minggu sebagai anggota Senat Pakistan, menjadi senator pertama dari minoritas Hindu kasta rendah di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Kohli, 39 tahun, adalah seorang Dalit, kasta paling rendah dalam sistem kasta Hindu tradisional yang masih ada di India dan Pakistan. Media pemerintah Suriah dan aktivis HAM mengatakan tentara pemerintah dan milisi sekutu telah merebut sejumlah desa dan kota di Ghouta Timur yang diduduki pemberontak di dekat ibu kota Damaskus dalam kemajuan besar sejak serangan dahsyat dimulai bulan lalu. Media pusat militer Suriah mengatakan pasukan pemerintah merebut setidaknya 6 desa dan kota di sepanjang pinggiran timur daerah kantong tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Inggris Theresa May hari Minggu sepakat bahwa Rusia dan Suriah bertanggung jawab atas penderitaan manusia yang memilukan di daerah kantong pemberontak Ghouta Timur di luar Damaskus, kata kantor Perdana Menteri May. Kedua pemimpin tersebut dalam sebuah percakapan telepon membahas apa yang digambarkan oleh kantor May sebagai situasi kemanusiaan yang mengerikan di dekat ibu kota Suriah, bahkan ketika Syrian Observatory for Human Rights yang berkantor di Inggris mengatakan pasukan Suriah telah menguasai lebih dari 1/4 Ghouta Timur. Suriah telah menggempur pemberontak selama 15 hari dengan serangan udara, tembakan artileri, dan serangan roket. Lebih dari 640 warga sipil terbunuh dalam pertempuran tersebut.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Adriana Sembiring. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Nelson Lopez. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Saya memutuskan untuk memilih Forza Italia Berlusconi.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan. Sebentar lagi akan kita dengar laporan tentang pemilu di Italia. Laporan berikutnya mengemukakan tentang rencana baru untuk meningkatkan penyelamatan serangan jantung. Setelah itu liputan Indonesia. Kemudian acara Newsmaker menampilkan Profesor Daniel Ziblatt.
Saw during the presidential election the Republican nominee rail against the media, threaten to not accept the results of elections, accuse his political rival of being a criminal, threatening to lock up.
Itu tadi kutipan acara Newsmaker yang menampilkan Profesor Daniel Ziblatt, guru besar di Universitas Harvard. Kemudian akan kita dengar juga acara Amerika Kini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis oleh Eva Masreba.
Selamat pagi pendengar, Presiden Amerika Donald Trump telah berbicara dengan sejumlah pemimpin dunia tentang kenaikan tarif baja dan aluminium, tetapi masih belum memiliki rencana pembebasan tarif. Menteri Perdagangan Wilbur Ross hari Minggu mengatakan ia tidak akan mengesampingkan prospek tersebut. Dalam sebuah acara di televisi Amerika, Ross berusaha meredam dampak global pengumuman kenaikan tarif yang disampaikan Trump hari Kamis lalu, dan berkeras bahwa usulan itu tidak akan merugikan perekonomian Amerika. Ross juga mengecilkan kemungkinan dampak pembalasan yang dilakukan negara lain.
Well, what was announced yesterday by the president is a very broad concept of 25% on all steel and 10% on all aluminum. So we'll have to see the intricate details, but that certainly is the broad outline.
Trump hari Kamis mengatakan Amerika akan memberlakukan kenaikan tarif impor baja sebesar 25%. Dan tarif impor aluminium sebesar 10% pekan ini untuk melindungi produsen di dalam negeri.
So we're bringing it back and we're going to bring it back relatively rapidly and we're going to be instituting tariffs. Next week we'll be signing. Perhaps some of you folks will be here.
Ross mengatakan Trump telah mengadakan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin dunia pasca pengumuman yang mengejutkan mitra-mitra dagang Amerika itu dan sekaligus menimbulkan kekhawatiran para pemimpin industri Amerika dan kepanikan di pasar saham. Tidak ada indikasi Trump sedang mempertimbangkan untuk menurunkan tarif itu atau memberikan pengecualian pada negara apapun, ujar Ross. Sejumlah menteri dari seluruh dunia telah menghubungi Trump dan pejabat-pejabat pemerintahan Trump termasuk Ross dan mengisyaratkan upaya di belakang layar yang intensif untuk mengubah sikap Presiden Trump. Ross memang tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Kita harus menunggu hal tersebut. Saya tahu banyak menteri dari berbagai negara yang telah berbicara dengan Presiden. Mereka juga bicara dengan saya. Mereka kemudian bicara satu sama lain, ujar Ross dalam program Meet the Press di NBC. Kita tunggu saja Presiden akan menyampaikan keputusannya.
Dari berita ekonomi dan bisnis, kita beralih mengikuti laporan internasional. Lebih dari 47 juta penduduk Italia berhak memilih dalam pemilu hari Minggu, dan TPS akan tetap dibuka sampai larut malam, dan perkiraan hasil dari exit polls bisa diketahui segera setelah TPS ditutup. Laporan wartawan VOA Sabina Castelfranco mengatakan jajak pendapat dilarang dalam kampanye dua minggu terakhir. Namun survei sebelumnya menunjukkan tidak ada partai yang akan memenangkan mayoritas suara yang diperlukan untuk memerintah negara itu. Laporan selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Pemilu ini diharapkan bisa menentukan komposisi 945 anggota baru parlemen dan pemerintah Italia berikutnya. Ini adalah pemilu Italia ke-18 sejak tahun 1948. Namun banyak ketidakpastian seputar hasil pemungutan suara karena kandidat-kandidat utama banyak yang telah meramalkan kemenangan. Mantan Perdana Menteri 4 kali, Silvio Berlusconi yang berusia 81 tahun mengadakan aliansi partai tengah kanan Forza Italia pimpinannya dengan Liga Anti-Imigran yang dipimpin oleh Matteo Salvini dan partai ekstrem kanan Brothers of Italy yang dipimpin oleh Giorgia Meloni. Kelompok ini punya peluang terbaik untuk mendekati mayoritas. Namun, jajak pendapat baru-baru ini meramalkan koalisi itu tidak akan mendapat 40% kursi yang dibutuhkan untuk memerintah. Warga Roma, Leopoldo Tarciani, mengatakan ia akan memberikan suara bagi koalisi ini.
Saya memutuskan untuk memilih Forza Italia Berlusconi karena saya punya pandangan tertentu yang sejalan dengannya, tetapi tidak semuanya. Di Italia, situasi politiknya agak membingungkan.
Warga Roma lainnya, Riccardo Frulli, memutuskan bahwa Liga Anti-Imigrasi adalah satu-satunya partai yang bisa membawa perubahan. Ia mengatakan Italia harus segera menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi bagi kaum muda, pajak-pajak dan belanja publik yang tinggi, dan berbagai masalah imigrasi.
Sekarang kami menghadapi banyak masalah seperti arus besar migran yang setiap hari mendekati wilayah kami. Kami juga menghadapi tingkat keamanan di bawah rata-rata karena sebagian besar rakyat punya perasaan tidak aman.
Banyak orang Italia yang memberikan suara di negara yang ekonominya terbesar keempat di Eropa itu mengakui keprihatinan mereka atas masa depan negara itu.
La speranza è l'ultima a morire, quindi speriamo che le cose possano cambiare un po' in
Italia. Ciceroni mengatakan ia berharap segalanya akan menjadi lebih baik karena tidak bisa bertambah buruk dari keadaan sekarang ini. Ia mengatakan Italia telah berada di tingkat paling bawah, jadi bisa diharapkan bisa naik lagi. Para pengamat mengatakan ada kemungkinan besar terjadi parlemen yang terpecah. Dalam keadaan seperti itu, kepala negara Italia, Sergio Mattarella, harus bisa menciptakan koalisi partai untuk membentuk pemerintahan, sebuah koalisi besar dari berbagai pihak. Ini bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk perundingan, dan jika kesepakatan tidak bisa tercapai, rakyat Italia harus menghadapi pemilu lagi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Baru saja kita ikuti laporan internasional dari Italia, disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati dan Jimmy. Beralih kita ke laporan lain, semakin banyak orang di Columbus, Ohio, kini bertahan hidup setelah jantung mereka berdetak tidak normal atau berhenti sama sekali berkat prosedur baru yang dikembangkan di mana rumah sakit setempat bermitra dengan penanggap pertama. Laporan Carol Pearson dibawakan berikut oleh Jimmy.
Mark Bradford setiap hari berjalan-jalan di taman dekat rumahnya, tetapi pada suatu hari jantungnya berhenti berdetak dan dia pingsan akibat serangan jantung mendadak.
Next thing I remember is waking up in the heart unit.
Kalau terjadi serangan jantung, setiap detik berharga dan seberapa cepatnya bantuan datang merupakan faktor penentu keselamatan penderita. Kalau ada orang lain, segera mulai CPR yang pada dasarnya adalah memompa dada secara teratur untuk menghidupkan kembali jantung, kemungkinan selamat bisa mencapai 70%. Di Amerika, pemadam kebakaran biasanya adalah instansi pertama yang menanggapi kalau seseorang dilaporkan menderita serangan jantung. Ketika pemadam kebakaran Ohio di Columbus menerima sebuah alat baru untuk CPR, pemadam kebakaran mengupayakan cara untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Mereka bermitra dengan dokter-dokter di Pusat Medis Wexner dari Ohio State University serta mengembangkan sebuah rencana tindakan baru.
This will be an ECMO patient.
Setelah pasien ada di sebuah ambulan, petugas medis menelpon rumah sakit dan kemudian menghubungkan pasien ke sebuah mesin CPR yang otomatis. Sementara itu, tim di rumah sakit menyiapkan laboratorium kateter atau cath lab. Laboratorium ini punya peralatan diagnostic imaging, jadi dokter bisa melihat pembuluh-pembuluh dan ruang-ruang jantung. Di Ohio State, begitu sampai, pasien langsung dibawa ke cath lab. Kata Dr. Ernst Masaviri, penting agar jangan membuang waktu.
Getting people directly to the cath lab is critically important because the more
membawa pasien langsung ke cath lab sangat penting karena semakin lama ditunggu, semakin banyak kerusakan jantung dan juga organ-organ lainnya, termasuk otak. Dr. Budulas mengatakan protokol baru ini meningkatkan tingkat keselamatan untuk serangan jantung terburuk dari 0% ke 40%.
Patients have a chance to walk out of a hospital with neurological recovery.
Pasien punya peluang keluar rumah sakit dengan pemulihan neurological. melanjutkan kehidupan secara bermakna, padahal biasanya mereka tidak bisa selamat. Mark Bradford adalah pasien pertama di Columbus, Ohio yang diselamatkan berdasarkan protokol baru ini.
I mean, I'm very fortunate that they were trained in it, that they used it.
Palang Merah Amerika mengatakan lebih dari 1.600 orang menderita serangan jantung setiap hari di Amerika. Sasarannya adalah menyelamatkan lebih banyak pasien. The Voice of America, VOA.
Halo pendengar, apa kabar? Saya Dania Iman dan langsung dari Hollywood, California. Salah satu fokus utama yang dibahas di ajang Oscar kali ini adalah mengenai perempuan. Tidak hanya mengenai gerakan-gerakan seperti Me Too dan Time's Up yang dipelopori oleh para bintang papan atas yang mendukung dan mengajak korban untuk buka suara mengenai pelecehan seksual yang dialami, tetapi juga pembahasan mengenai women in film, yaitu keterlibatan perempuan di ajang bergengsi kali ini dan juga di industri perfilman Hollywood yang semakin meningkat. Nah, kita tahu untuk tahun ini ada yang namanya Rachel Morrison, perempuan pertama dalam sepanjang sejarah Oscar yang mendapat nominasi di kategori sinematografi terbaik atas keterlibatannya dalam film Mudbound. Dan juga ada aktris Greta Gerwig, tahun ini menjadi satu-satunya perempuan yang mendapat nominasi di kategori sutradara terbaik. Lalu juga ada Mary J. Blige, kita mengenal Mary J. Blige ini sebagai penyanyi, dan dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah Oscar yang mendapat nominasi di kategori acting dan musik secara bersamaan untuk film yang sama, yaitu Mudbound. Nah, jadi ini kita bisa melihat adanya perubahan di Hollywood dan juga industri perfilman Hollywood yang kini semakin beragam. Dan ini mendapatkan pujian dari publik tentunya atas perubahan yang dilakukan oleh Hollywood. Nah, nantikan terus liputan Oscar dari VOA kali ini di website atau juga di akun media sosial dan juga liputan TV dan radio. Nantikan semuanya. Saya Dania Iman melaporkan seputar Oscar langsung dari Hollywood, California.
Pendengar, kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia. Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI sektor kelautan di Korea Selatan mengalami kecelakaan kerja pada tanggal 28 Februari lalu. Meskipun memiliki regulasi ketat, beban kerja diduga menjadi faktor tingginya angka kecelakaan kerja di sana. Berikut laporan selengkapnya oleh reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Sejumlah akun media sosial milik pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan menyebarkan foto Darsono, pelaut asal Indramayu, Jawa Barat, awal bulan ini. Doa dan harapan disampaikan terutama bagi keluarga Darsono di kampung halaman. Organisasi amal Laziz Nahdlatul Ulama yang dikelola para pekerja migran Indonesia di Korea Selatan memfasilitasi kepedulian kepada rekan mereka. Darsono adalah pekerja kapal penangkapan ikan yang meninggal 28 Februari karena kecelakaan kerja. Menurut Muhammad Sifa Afandi dari Laziz Nahdlatul Ulama Korea Selatan kepada VOA, kepedulian semacam ini merupakan hal yang kerap disampaikan.
Itu Lazis itu kan bergerak di bidang sosial nih, ada program untuk penggalangan dana baik orang sakit maupun orang yang meninggal. Jadi kalau orang meninggal, kita dapat berita, terus kemudian dilacak, ada yang menyalurkan ke pihak keluarga, nanti kita siap untuk menggalangkan dana. Penggalangan dana tersebut itu bukan untuk biaya pemulangan, tetapi untuk keluarganya.
Bekerja di Korea Selatan memiliki beban lebih tinggi daripada di Indonesia dalam sektor apapun, kata Afandi. Namun penerapan hukum yang lebih baik menjadi kelebihan tersendiri. Korea Selatan relatif lebih ramah bagi pekerja migran dibanding Malaysia misalnya. Keterangan resmi dari KBRI Seoul menyatakan bahwa pada Rabu 28 Februari 2018, sekitar pukul 16.30 waktu setempat, polisi perairan Korea Selatan menemukan kapal nelayan ukuran kecil dalam posisi terbalik di perairan Provinsi Jeollanam sekitar 3,3 mil dari pantai. polisi menyatakan ada 7 korban dalam insiden kapal tenggelam tersebut dan salah satunya adalah warga negara Indonesia bernama Darsono asal Indramayu. Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, Korea Selatan, Ari Purboyo kepada VOA memaparkan ada 11.000 pekerja migran Indonesia di sektor ini. 6.000 berangkat ke Korea Selatan dengan jalur Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Sisanya datang melalui sejumlah pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta atau PPTKIS. Ada 2 jenis visa yang dipakai yaitu E9 dan E10. Visa E10 dimiliki oleh pekerja migran perikanan tangkap yang bekerja di laut. Menurut data Ari Purboyo, selama 2017 lalu, jumlah korban pekerja migran kelautan di Korea Selatan adalah 15 orang. Dari jumlah itu, 14 orang diantaranya memegang visa E10 yang berarti mereka bekerja di kapal berukuran 20 GT atau lebih. Dikatakan Ari, beban kerja yang berat menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan kerja sektor perikanan di Korea Selatan.
Yang kita pegang juga jangkar, yang kita lus-lus itu jaring, sama saja. Hanya di Korea ini kan memakai peralatan canggih dan angka keselamatan punya canggih. 2, safety first. Di Indonesia dan Korea itu sama, namun dalam pelaksanaannya berbeda. Jadi di perikanan Korea ini kan dengan pekerjaan yang tadi relatif tinggi, situ terkadang safety-nya berkurang.
Peneliti Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ratih Pratiwi Anwar menyatakan, pekerja migran perikanan dengan visa E9 masuk dalam skema penempatan G2G, karena antar pemerintah, upah minimum juga mengikuti standar pemerintah. Ini berbeda dengan pekerja pemegang visa E10 yang tidak mengikuti standar pengupahan Korea Selatan. Noradi Sucah yang melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, demokrasi adalah sistem pemerintahan lewat perwakilan yang umumnya banyak dijalankan di negara barat. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Latin demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sistem ini mensyaratkan adanya pemilihan umum berkala di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka. Tetapi ada kalanya demokrasi itu mati dan dikalahkan oleh sistem pemerintahan diktator. Berikut laporan tentang hal itu disampaikan oleh Isa Ismail.
Daniel Ziblatt adalah mahaguru sistem pemerintahan di Universitas Harvard di Amerika yang baru saja menerbitkan buku berjudul How Democracies Die yang ditulisnya bersama Profesor Stephen Levitsky, pakar ilmu politik di universitas yang sama. Ziblatt menyebut 4 ciri-ciri yang menunjukkan bahwa demokrasi telah berubah menjadi sistem pemerintahan diktator. Ketika membahas bukunya dalam sebuah diskusi di Universitas Harvard belum lama ini, Profesor Ziblatt mengatakan,
"We saw during the presidential election the Republican nominee rail against the media, threaten to not accept the results of elections, accuse his political rival of being a criminal, threatening to lock up."
Kita melihat dalam kampanye pemilihan presiden yang baru lalu, calon presiden Partai Republik melancarkan serangan atas media dan mengancam tidak akan menerima hasil pemilihan umum. Ia juga menuduh saingan politiknya sebagai penjahat dan mengancam akan menjebloskannya ke penjara kalau ia menang, dan ia juga membiarkan terjadinya aksi-aksi kekerasan.
Kata Ziblatt, 4 ciri itu bisa dianggap sebagai petunjuk adanya sistem pemerintahan yang otoriter.
No major presidential party candidate in the United States had ever done any of these things. We wanted to draw upon the knowledge we
Tidak seorang pun calon presiden dari partai besar di Amerika yang pernah melakukan hal itu. Karena itu, kami ingin melihat negara-negara lain yang telah mengalami ancaman terhadap sistem demokrasi yang sedang berlangsung dan bagaimana mereka mengatasi krisis itu, atau bagaimana sistem demokrasi dikalahkan oleh sistem otoriter itu.
Kata Profesor Ziblatt lagi, masalah yang dihadapi sistem politik di Amerika saat ini tidak hanya disebabkan oleh Donald Trump semata.
It's not just his outrageous comments, his confusing or unusual psychology. At some level we realized this is a distraction. It's important to keep your eye on.
Bukan hanya komentar-komentarnya yang mengejutkan dan berlebihan dan latar belakang kejiwaan yang tidak biasa dan membingungkan, tapi kita juga harus sadar bahwa semua itu hanyalah usaha pengalihan perhatian. Dan kita harus bisa mempertahankan fokus pada hal-hal yang lebih penting.
Cara terbaik untuk mencegah munculnya pemerintahan yang otoriter adalah mencegah supaya pemimpin seperti itu jangan mendapat kesempatan untuk berkuasa.
This means we have to pay attention to not just why Donald Trump was elected, but also how he ever came to be the nominee of a major political party in the first place.
Ini berarti kita harus menyimak bagaimana Donald Trump terpilih dan bagaimana ia bisa menjadi calon sebuah partai besar. Dalam masa Perang Dingin dulu, 75% kegagalan sistem demokrasi di seluruh dunia disebabkan kudeta militer.
Tapi sejak runtuhnya sistem pemerintahan komunis, dunia telah berubah, kata Ziblatt lagi. Kebanyakan pemerintahan demokratis dikalahkan lewat pemilihan umum, di mana tokoh politik menghimpun dukungan dengan menggunakan isu-isu populer dan argumen yang penuh prasangka terhadap lawan-lawan politiknya.
Demagogues come to power through elections, and once in power they inflict serious damage on democratic political.
Demagog seperti itu naik ke puncak kekuasaan lewat pemilihan umum dan kemudian ia akan mulai menghancurkan lembaga-lembaga politik yang demokratis. Jadi inilah paradoks gawat yang harus dihadapi oleh sistem demokrasi.
Sampai tahun 1972, calon-calon presiden Amerika dipilih oleh para pemimpin partai dan peran rakyat boleh dikata tidak penting. Tapi sejak itu pemilihan presiden dilakukan secara terbuka.
And this is exactly what happened in 2016. Donald Trump, a modern-day demagogue, became the nominee of the Republican Party. So throughout history,
inilah yang terjadi pada tahun 2016. Donald Trump, demagog ke zaman modern, menjadi calon presiden dari Partai Republik. Jadi sejarah berulang kembali. Seperti Italia tahun 1920-an, Jerman tahun 1930-an, dan di Venezuela dalam tahun 1990-an.
Itulah pendapat Profesor Daniel Ziblatt tentang sistem demokrasi yang katanya sedang terancam di Amerika. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Beralih kita mengikuti laporan lain dalam Amerika Kini berikut.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dalam sebuah cuitan di Twitter pada hari Kamis bahwa industri baja dan aluminium Amerika telah terpukul akibat kebijakan perdagangan dengan negara-negara lain selama puluhan tahun. Dia berjanji bahwa negara-negara lain, pemerintahannya tidak akan memberi negara kesempatan untuk meraih keuntungan secara tidak adil. Awal bulan ini, Departemen Perdagangan mengumumkan bahwa mereka memperoleh temuan jumlah dan kondisi impor baja dan aluminium mengancam keamanan nasional. Presiden Donald Trump mengatakan bahwa kebijakan Amerika pada masa lalu secara efektif menghancurkan industri baja dan aluminium Amerika.
People have no idea how badly our country has been treated by other countries, by people representing us that didn't have a clue. Or if they did, then they should be ashamed of themselves because they've destroyed the steel industry, they've destroyed the aluminum industry and other industries, frankly. When you look at all the plants, the car plants, automobile plants that moved down to Mexico for no reason whatsoever except we didn't know what we were doing. So we're bringing it all back.
Kata Presiden Donald Trump, orang tidak tahu betapa buruknya negara kita diperlakukan oleh negara-negara lain, oleh orang-orang yang mewakili kita, tetapi tidak tahu apa-apa. Atau kalau tahu seharusnya mereka merasa malu karena mereka telah menghancurkan industri baja, mereka telah menghancurkan industri aluminium dan industri-industri lainnya. Kalau Anda saksikan semua perusahaan itu, pabrik mobil yang pindah ke Meksiko tanpa alasan apapun, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Jadi kami kini mengembalikan ke Amerika lagi. Demikian kata Presiden Amerika Donald Trump. Menteri Perdagangan Wilbur Ross menganjurkan tarif paling sedikit 53% untuk semua impor baja dari China dan 11 negara lainnya dan tarif 23,6% untuk semua produk aluminium dari China, Hong Kong, Rusia, Venezuela, dan Vietnam. Penasihat ekonomi China Liu He akan mengunjungi Gedung Putih untuk bertemu dengan pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Stephen Mnuchin dan Perwakilan Dagang Amerika Robert Lighthizer. Sekian Amerika Kini kali ini.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda mengikuti siaran VOA Washington. Dan Mengawani Anda, saya Purwati bersama Erna Viasih dan operator kami Nelson Lopez mengucapkan selamat berjumpa lagi.